Değerli dinleyenler, Pehlevi hakimiyetinden sonra İslam İnkılabı'nın ilk illerinde İran İslam Respublikası'nın bütün siyasetlerini tətbiq etmesi bir neçə il zaman apardı, bir neçə il sürdü. Bu müddətdə bir çox siyasi gruplar, siyasi cərəyanlar, düşüncələr fəal ola bildilər geçici olsa da. Bu Azərbaycan şəhərlərində də siyasi və kültürel baxımdan ya Türk dilində yazıb yaratma konusunda bir fürsət oldu. O fürsətlər yetərincə dəyərləndirildi mi? Yetərincə onlardan istifadə olundu mu? Bugünkü proqramımızda həmin illərdə Təbriz Radiosunda çalışmış İsmail Cəmili ilə danışacaq o illəri. İsmail Cəmili şairdir və şeir kitabları da çap olubdur. Hazırda Amerikada yaşayır. İsmail bəy, o tarixləri necə görürsünüz siz? O bir boşluq uydu, yəni hakimiyyət boşluq uydu, yoxsa hakimiyyət, yəni hakimiyyətin kontrolu yox uydu, yoxsa İran İslam Cumhuriyyəti hələ öz siyasətlərini tam olaraq müəyyən etməmişdi, bəlli etməmişdi?
Deməliyim ki, o illərdə çox saçbaşlıq var idi. Hakimiyyət yerinə oturmamışdı və hakimiyyətin öz içində, xüsusən mərkəzdən qıraqdakı şəhərlərdə, məsələn, mən gördüyüm, tanış olduğum Təbrizdə, Azərbaycan bölgəsində ikitirəlik çox var idi. Yəni, bu şəriət mədari və Xomeyni cəhəti var idi. Ki, yerli olanlar, dövlətə bağlı olmayanların çoxu, qədim dindarlar və müminlər Ayətullah şəriət mədarının peyrovu idilər. Biri bu faktor var idi. Bir də ki, hakimiyyət hələ iki tirə olsa da, hələ yerinə oturmamışdı. Bilmirdilər, bu hakimiyyət boşluğu var idi. Mərkəzi qüvvətin özür elementləri kiçik şəhərlərdə və böyük şəhərlərdə, mərkəzdən qıraqdakı yerlərdə işləri əllərinə ala bilməmişdilər. Və cəmaət də bunu bir növ azadlıq bilirdi. Çünki mərkəzin kontrolunda, çünki həmişə mərkəz zombi idi. Ayrı bir sabiqəsi yox idi heç kəsin zihniyyətində. Buna görə o zor sınandan sonra bir azadlıq hissi var idi. Qolqanadı açılmışdı yazarların, əli işdə olan siyasıların. Buna görə Təbrizdə də mən şahid olduğum o dövrədə və özüm idarə işində olduğum üçün radio televizyonda görürdüm ki, hələ bunlar özür kontrolları yox şəraitdə. Və bundan faydalanıb nəinki su istifadə olunsun, bəlkə haqlı olaraq milli istəklər, cəmaatin özünə zati olan azadlıqdan biraz da faydalanmış onu təbliğ eləmək çox rayic idi. Çox
İsmail bəy, bu fəaliyyətlər içərisində yəni o ciddi fəaliyyətlər ya gözə gələn fəaliyyətlər içərisində bir neçəsini saya bilərsiniz mi? O yəni milli məsələ və kültürel yazarların bu şəkildə fəaliyyətlərin bir misal kimi o illəri anlamaq üçün özəlliklə də o illərdə o illəri xatırlamayan ya o illərdən sonra dünyaya gələn eşidənlərimizə maraqlı olardı.
Ərz olsun ki, onda türkçə nəşriyyat başlandı buraxılmağa. Yoldaş Təbrizdə çıxdı. Hətta ikinci şumarəsində də rəhmətli Aşıq Əlinin əhsi var idi. Altında da bir aşıq şeiri var ki, mən yazmışdım. Sonra birinci şumarəsində elə bir rəhmətli Qutbə Zərlinin Çal Aşıq, Çal Sadı Səsləndir, Əmandır şeiri var idi. Hər halda nəşriyyələr çıxırdı və onun kənarında Təbrizdə ədəbiyyat ocağı şeir məclisi qurulmuşdu. Onu da rəhmətli Üstad Şeydanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan şairləri yığışırdılar həftədə bir gün 3-4 saat şeirlərini oxurdular, şeir mu Azərbaycan ədəbiyyatı bəhs olurdu. Siyasi qruplar, xüsusən də Tudeylər istəyirdilər ki, bunu o əllərinə keçirdib öz siyasətlərini orada yürüsünlər ki, olası olmadı. Rəhmətli Şeyda çoxlu müqavimət edib və onu deyib öz çərçivəsində saxladı. Onun kənarında hətta siyasi sazmanlarda bu milli məsələnin gücünü görüb başladılar özlerini siyasetten zıraqda milli meseleni özlerine bir vesile kimi karar verip özlerini tədbir edilir. Sabiz Danışqahında konserti, aşık konsertleri koyuldu. Ki, məruf aşıqlardan aşıq sen de orada oxurdu. Aşıq Abdülleri rahmetli orada vardı. Aşıq Qəşəm geldi orada konsert verdi. Çok izdihamlı, aslında yer olmurdu, hayat da dolurdu. Rahmetli Aşıq Aslan'ın çok yüksek seviyede konserti oldu orada. Eşikten ne var satan geldi de, sonra orada CD yoktu, kaset vardı. Kasetlerde her yerinde Azerbaycan musikisi, aşıqların musikisi, milli musiki tatlı olur. İki kaset Azerbaycan surutları, milli marşı da ifaqları təhiyy eləmişler dostlarımız orada. O bətəl yaygın olmuştu. Radyoda biz Azerbaycan verilişleri başladık koymağı için. 3 ay inqilabdan sonra, yani bayramdan sonra bu el tuttu, səhər verilişi.
Yani bunlar verilişi. Hamısı Azerbaycan hakkında verilişleriydi ya elə... Yani dilleri Farsça idi ya hamısının ile dilleri Türkçe
idi. Hamısı Azerbaycan'da idi. Hamısı Türkçe'de çok temiz Türkçe. Hatta ben yadıma geldi ki Ordu Bey işlerinde biz başladık Tehran'dan taş olan haberleri Türkçe'ye çevirip onu bir defa da Türkçe'sini yaymaya tercih. Ki bir hafta bu iş oldu için temiz Türkçe'ye yazılırdı, çevrilirdi. Ve onu ifa eden Hasan Bey de çok yakışı sesle onu deyirdi. Ki səsləri çıxdı, hatta o zaman bu Hizbullah'a gəzətdə yazmışdılar ki, pişəvəri iş istədi, yoxsa bu cür verilişlər olmazdı Təbrizdə. Yəni, onların da əksiləməli görsənirdi.
İsmail bəy, o zaman Səhənd, şair Səhənd, Bulud Qaraçorlu bir şehrinde, yani nəzərə gəlir ki, elə hələ o kontrol vəziyyətindən, o boşluqdan əlavə, umudlar da var imiş. Yani inqilabın əvvəlində umud var imiş ki, elə azadlıq devam eləsin və bu Azərbaycanda da fəaliyyətlər olsun. Səhənd'in bir şeiri var hətta Xümeyninin gəlməsi ilə Xümeyni haqqında.
Bir
şey eləyirəm, əgər yanılmasam orada onu Əli oğlu kimi bu da, o da maraqlıdır. Özü də Səhənd kimi bir şəxs bu bir dindar bir şəxs də deyil və solcu bir şəxsdir. Bu umudlar var idi mi Azərbaycanda?
Təbii ki var idi. Yəni inqilabdan sonra heç kəs inana bilmirdi. Yəni indi o zaman da yaşayıb, o zaman da gəncliyi olanlar hamısı bilirlər ki, hamı bir-birinə iç ayacan bunlar gedəcəklər, taza şərait olacaq. Heç kəs inana bilməzdi ki, mallalar gəlsin iş üstə. Özü də bu vəziyyətinə. Hamı deyildi, demokratik bir şərait olacaqdı. Çün Xümeyni vədə vermişdi ki, gedəcək quma və bazıqından sonra da mütərəqqi müdürlər azadlıq olacaqdı, müəssisə məclis olacaqdı. Amma gördük ki, qədəm və qədəm onların hamısını dalıya aldılar, sözlərini gerib götürdülər və diktatorluğu yerinə qoydular. Bir də bir nöqtədə əldə edin.
Bu neçə ay çəkdi ya bir məsələ il çəkdi? Yəni elə ilk aylarda bu bəlli oldu. Yəni siyasi fəallar, siyasi qruplar... Ya Azərbaycanın içindeki faal gruplar, bunlar elə ilk aylarda bildiler işin ne olduğunu?
Yok, bu başlanmıştı. Mütaha heç kəs inana bilmirdi. Bir il evet. Çəkdi əvvəldə, bir il zaten demək olar ki, biraz azadlıq var idi. Xüsusən Təbrizdə Xəlqi Müsəlmanla, Cumhuriyyə İslami Hizbinin təzadının olduğu, içtirəlik olduğu bir fürsət idi. Halbuki... Solculara, xalqi müsəlmançılar artıq fişar qoyurdular. Amma yenə də milli uşaqlar üçün bir fürsət idi ki, eləyə bilsinlər, fəaliyyət ilə. Yadıma gəlir ki, fədai təşkilatı bölünəndə əksəriyyət əqəlliyyətə birinci 3 şumara ya 4 şumara əqəlliyyət Türkçə Təbrizdə nəşriyə buraxdı iş adında. İkisinin 2-ci şumarəsində də o zaman ki, o şəhid-i mihrab dedikleri Ayətullah mədəninin əksi var idi. Çünkü o danışan da ağlardı. Mən də bir tənzi şiir yazmıştım ki, onu vurmuşdular onun için. Əlbəttə, onlara yazmamışdım, amma götürüb vurmuşdular ora.
Yəni, əqəliyyətin...
Bəli, Türkçə adında bir nəşriyə çıxartdı. Türkçə çıxartmışdı. Təmizdə ya Türkçəsi vardı. Ərz olsun, bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycan məsələsi yerinə düşmüşdü. O 3 gün, 4 gündə də ki, Səlqi Müsəlmanın iş əlində idi, radio televizyonu almışlar. Ayə Əzizi bu yandalıq edirdi, bir səsi də vardı o zamanlar. milli sunuqlar salınırdı, Azərbaycandan danışırdı, Fətəxandan danışılırdı. Yəni, Xərqin Səlman məsələsi Azərbaycan milliyyətçiliyi üstündə qurulmuşdu, çox təbliğatı nəzərdən. Amma nə yazıq ki, o da o bəlaya rast gəldi və şikayət yedi, onları tutdular, ondan edəm oldu neçə nəfər.
Siz də o fürsətlərdən, hər halda bu elə çox yerdə də olur, yəni ortada bir ya boşluq yaranır, ya yeni gələn hakimiyyət əli öz siyasətlərini bütünlüklə yerinə oturtmağa o fürsət olmur. Bu elə başqa, bəlkə elə İranda da, elə keçmişdə də yaranmışdı. Amma sizcə bu fürsətdən daha yaxşı istifadə eləmək olardımı? Yəni bu elə istifadə ki, elə o davamı da olsun.
Ola bilərdi. Bir surətdə ki, bizim Azərbaycan aydınları milli aydın olaydılar. Nə yalnız ki, o zamanlar o Sovyetlərin təbliğatı və Şimali Azərbaycanın da Sovyet təşkilində olması Azərbaycan məhəbbəti ilə Sovyet məhəbbəti qarışmışdı bir-birinə. Yəni, biri Azərbaycan musiqisində qulağı asanda sanki bu soldu. O milli çizgi orada qarışmışdı bir-birinə. Yoxsa əgər bizim aydınlarımız o zaman ki, toxunluğu ya mücahidlər, ya fədailər, ya başqa siyasi qruplar deyidilər, toxunluğu. Bunlar milli düşüncəyə sahib olsaydılar və sağdan soldan olsaydılar da bu milli düşüncə onları qalib olsaydı, məncə nə Xalqi Müsəlman o günə qalardı, nə Azərbaycan məsələsi ödül sahibsiz qalardı. Yəni, şəxsi təşəbbüslərlə və həvadisin qabağa gətirir məsələlərlə ayarlanırdı, ölçülənirdi. Yəni, fürsətlər görəndə bir iş görülürdü. Olmayanda bütün təşkilat yox idi. Şəxsi təşəbbüslər idi. Diqqət olunsaq, o zamanlar onda ki, daha çox belə qabağın aldılar hər şeyin. Hətta kişilərin, xanımların oxuması, sonra kişiləri də qədan elədilər bir görə. Yox, o musiqini qədan elədilər. O zamanlar idi ki, bu bizim musiqilə çalışan dostlarımız keçdilər özləri amuzuşqaqlar qoymağa, öyrətmək üçün uşaqları, cavanları. Bu hadisənin tərkibində milli məsələ orada yer açdı özünə və onlarda danışılır.
Siz İsmail bəy radiodaydınız. O illərdə, yəni hələ bir az fəaliyyət azad olan illərdə radio üzərində kontrol necə idi? Yəni indi misal üçün bir çox yerlərdə bəzən o yazılan o elanlar da dövlət tərəfindən verilən o dəsturlar da ortaya çıxır. Misal üçün radioda hətta radioda ya televiziyonda hətta bəzi yerlərdə o farsça ilə qarışıq bir dildə də danışırlar. Türkçəni o dildə proqram olsa da misal üçün uşaqlar üçün qadağa olur. Keçənlərdə Zəncandan məsələ ortaya çıxmışdı. Kontrol var idi o illərdə, yoxsa siz elə o kontrollar olmadan da bildiyiniz şəkildə işləyə bilirdiniz?
Bir kontrol o surətdə yox idi. Bir rəis radio var idi ki, etimadı var idi. Bilirdi ki, bunlar istəmirlər, hizbi təbliğat eləsində orada. Amma dil nəzərindən təmiz Türkçə yazılırdı. Ayşeydanın axşam saatlar verilişi var idi. Mən səhər axşam gün çıxan, gün batan verilişlərini yazırdım. Rəhmətli Qubbəzərin Səməd Behrəncinin Balaca Qarabağlığını nümayiş surətində orada hazırlədi. Çox təmiz dildə idi. Sonra Mürtəkir Məktubat adında mən 3 şumarə, 3 bölümdə bir yarım saatlik veriliş hazırlamış nümayişnamə idi. Usta Səlimin musiqilərin hazırlıqdı. Surutlar yazılırdı. Mütəha əvvəllərdə o cür eləmə olmurdu ki, çox şeyləri demək, adam görürdü ki, haradan danışa bilər. Amma hər halda yenə də Azərbaycanın haqqında, milli məsələ haqqında yumuşaq surətdə də olsa yazılarda, verilişlərdə gedirdi. Tamam Azərbaycan operalarını biz burada pəxş elədik radiodan, hissə-hissə. Yadıma gəlir, axirinci hissəni pəxş eləməmişdən bir həftə qabaq Xumeyni dəstur vermiş ki, xanım səsiz radiodan pəxş olmaz. Biz də məcburduq, Əsli Kərəm operasının axir hissəsi idi, cümə günü idi. baxdıq saata gördük namazın nə vaxt idi. Dedik bunlar eşitməzlər, elə bunu təxsil eləyək ki. Biz onu təxsil elədik, yəni xilafı o dəstur içi gəlmişdi. Sabahı bizə çağırdılar ki, siz niyə bunu salmışsınız? Ki, biz də dedik o xanım idi, səsi ağa dəyirdi, ağa idi. Səsi nazikdi, xanım kimi. Mən Qulu Əsgərovun da kasetini qoydum, dedim onu deyirlər, bəh xanım oxur, vəli bu ağadır. Xilafı onu dözür, yuduq getdi. Yəni,
O elə ilk aylardan elə idi, yoxsa ilk aylarda xanımlar da, xanımların da səsi yayıla bilir?
Sonra oldu, sonra başladı.
Xanımlar o radyona, Təbriz radyosunun işçisi idilər, yoxsa sadəcə onların səsindən istifadə olunurdu İsmail bəy?
Təbriz radyosu qədim qadrları ilə idi, 2-3 nəfər taza gəlmişdi, əvvəl tazaların biri də mən idi. Sonra bu... İslami niruları, Hizbullahları yavaş-yavaş gətirirdilər ora. Onlar da iş başarmırdılar. Gəldilər Fədabərdar kimi, biz də əllərlə o zamanın o rekordlarına verir, biz ki, danışmış sahibilər. Gətirirdilər, aylarla da onlar təxş olmurdu radyodan.
Misal üçün, o dövrdə Təbrizli xanım sənətçilərin, kimlərin səsi yayılırdı. Çünki heç indi bunların... online ya bir çoxlarını da heç o qeydlərini də tapmaq çox olmur.
Biz çox Bakıdan yayırdıq. Bütün Təbrizin musiqisi o keyfiyyətdə yox idi. Biz qəbul eləmirdik onların. Azərbaycan musiqi keyfiyyətdə Azərbaycan musiqisi kimi. Halbuki çox da zəhmət çəkmişdilər. Məsələn, mən öz verilişlərimdə bir dəfə Fatma xanım Zərgəri ilə müsahibə elədi və bir səsini biraz saldıq orada. Sonra çox elə əvayildə 3-4 ayadan ki, biz sala bilirdik. Elə hər gün biz keyfiyyətli musiqilər salırdıq orada. Sonra yavaş-yavaş başladı bu orkestri təşkil tapdı, Ait Əliyini gəldi Təbrizin orkestrini orada yola saldı. O zamandan Təbrizin öz xanəndələrindən var idilər. Yadıma gələn Ayı Cüdari idi, Arya Nəcad idi, Ayı Həbib adında birisi idi. Təbrizdə oxuyanlar idilər, bunlar idilər, Ayı Xorasançı idi, bunların səsləri yayıldı. Xanım xanəndə, İngilizdən sonra Təbrizdə, orkestrlə
çalışmırdı. İsmail bəy, bunu bu fürsətlər ya bu tarixi təcrübələrin sizcə gələcəkdə bunlar necə bir işə yaraya bilər? Ya bu təcrübələr mənim bildiyim qədər bəzi xatirələr yazılıbdır, amma bu şəkildə ki, bu təcrübələrin o mənfi müsbət cəhətləri dəyərləndirilsin. Belə bir dəyərləndirmə yoxdur. Sizə belə bir şey lazımmı? O zamanın hadisələrinin o fürsətlər necə istifadə edildi? Yəni bu atıdan, bu pəncərədən dəyərləndirilməsi sizə lazımmı?
Məncə lazımdır, amma hamıdan çox mən bunda əlz elədim, görürəm ki, bizim aydınlarımız milli məhsuliyyə, milli düşüncəyə sahib deyirdilər o zaman.
Bəli.
Hətta əksəriyyətdə olan təbrizlilər şivarımda danışqazı, mən şəxsində tanırdım, onun rəhbərliğində biri mənim əmtilasım idi, bir məktəbdə olmuşduq. Onlar aşıq musiqisinə əlaqəsindən yox, bəlkə buna görə ki, cəmaatı o vəsilə ilə gedirlər ora, çağırdılar onları. Bəli, özü əlaqəmənd adam dərdir, eşidəndən sonra əlaqəmənd oldular. Yəni, qabaqsan bu işinə zindəndə idilər, o cür... Yoxudur,
onların o yanaşması zərər verdi mi? Misal üçün bunlar musiqiyə, kültürə, dilə siz deyirdiniz ki, öz siyasətlərini daha çox reklam etmək üçün xalq arasında yanaşırdılar. O, bu kültürün özünə zərər verdi mi? Misal üçün toplum tərəfindən ya dindarlar tərəfindən yanında bir qarşı durma olsun.
O zaman Azərbaycan dindarlarının çoxu xalq müsəlmanından olduğu üçün və türk olduqları üçün o qədər bunlar zərər verə bilmədilər. Niyə? Çox yəni siyasilaşdırılmadılar ki, hər şey siyasi, bu Azərbaycan məsələsi hətmən siyasi bir məsələ. Hükumətin yanaşması bunu siyasi edir. İndi də özüldür. İnsan həqləri, Azərbaycan məsələsi, o surətdə siyasi deyil. Dünyanın hər yanda normal həqlərdirlər. Bu hükumətdir ki, bunu belə yanaşır və bunu siyasiləşdirir. O zaman da əgər bizimkilər biraz... Hizmi məsələlərdən çox bu məsələyə diqqət eləsəydilər, məncə bundan da yaxşı nəticə ala bilərdi. Amma əgər bir milli məsələ bu müsətdə yayılıbdı, elə o zaman əkilən tuxumların bizərilməsidir. Onların o filanlardakı əkilibdə iri bar verirlər. Diqqət olursaq, o zaman qurulan musiqi öyrətmə yerləri, amuzuşqahları, Ayşə Şafiryanın amuzuşqahı, Ayfə Əliyevinki, ya Ayfə Şifafınki, ya Hətin Adəmlisininki, oradan çıxan uşaqlar, o musiqinin örgəşməsi üçün bu musiqinin dibində Azərbaycan məsələsi də gəlir, ayrı bir zəhət deyir. Yəni, milli məsələmiz elə musiqi ilə təbliğ olur. Onların nəticəsində biz çoxlu işlər gördük və o nəsli idi ki, o nəslin uşaqları idi ki, milli kimliyimizə sahib çıxdılar.